អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ពីខ1ដល់ខ6ដែលនឹងធ្វើការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ1ដល់ខ6ពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក2ដោយយើងពិចារណាកិច្ចស្ដីបន្ទោសពីសំណាក់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពួកសង្ឃមកដល់ជំពូកនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គថ្មីមួយទៀតតែវគ្គនេះនៅតែសំដែងពីដំណើរពួកសង្ឃដែលជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសង្ឃរបស់ព្រះអង្គដែលព្រោះពួកសង្ឃប្រព្រឹត្តកិរិយាឥតសិលនៅក្នុងភាសាហេប្រឺពាក្យថាសិលគេនិយាយថាហ្វានុសដែលប្រែថាព្រះវិហារដូច្នេះពាក្យឥតសិលមានន័យថាឥតមានព្រះវិហារនៅក្នុងចិត្តពេលដែលពួកសង្ឃកំពុងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពួកគេឥតមានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងខ្លួនពេលដែលកំពុងតែបម្រើព្រះជាម្ចាស់គេបែរជាប្រព្រឹត្តទៅទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយនាំនឹងក្តីអាម៉ាស់មកលើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចនានាក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងជំពូក1ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាពួកសង្ឃនាំគ្នាបង្អាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដោយគេបង្អាប់ព្រះនាមទ្រង់ដោយយកគោចាស់ចាស់ដែលមានជំងឺទៅធ្វើជាដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះព្រះអង្គបន្ទោសពួកសង្ឃទាំងនោះមិនមែនដោយសារដង្វាយរបស់គេគ្មានតម្លៃទេព្រះជាម្ចាស់ស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសង្ឃពីព្រោះគេមិនគួរយកដង្វាយដែលមិនគួរថ្វាយមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលដណ្ដឹងសួរដល់រាជរបស់ទ្រង់ថាតើលើលោកនេះមានមនុស្សប្លន់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេសេចក្តីនៅក្នុងជំពូក2មិនមែនចែងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្លៃនៃដង្វាយទេផ្ទុយទៅវិញគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចរិតលក្ខណៈរបស់ដង្វាយដែលត្រូវយកទៅថ្វាយនៅលើអាសនានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងឲ្យឃើញដង្វាយ5ប្រភេទដែលត្រូវយកទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដង្វាយនីមួយៗសុទ្ធតែជានិមិត្តរូបនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធមានព្រះទ័យទន់ភ្លន់ឥតខ្ចោះហើយគ្មានអំពើបាបតតែសោះទ្រង់មានភាពបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដូច្នេះហើយដង្វាយនីមួយៗដែលសម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះគឺដង្វាយនោះត្រូវតែឥតខ្ចោះឯក្លិនរបស់ដង្វាយនោះទោះក្រអូបឬមិនក្រអូបក្តីសុទ្ធតែជាដង្វាយដែលសម្ដែងអំពីព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសម័យដែលហោរាម៉ាឡាគីក៏រស់នៅពួកសង្ឃមើលងាយព្រះនាមរបស់ព្រះដោយនាំយកដង្វាយមិនបរិសុទ្ធឧទាហរណ៍ដូចជាគោចាស់គោមានជំងឺយកទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាដង្វាយគោចាស់ដែលមានជំងឺជាដង្វាយប្រភេទចរិតលក្ខណៈមិនសមរម្យសម្រាប់យកទៅថ្វាយជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាដង្វាយធូរនឹងបាបដ៏មានចរិតលក្ខណៈបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះនៅក្នុងចំនួនយើងរស់នៅមានមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាដោយសក្តីពិតដែលជម្រាបជូនខាងលើដែរប្រមាណជា4 10 20ឆ្នាំមុនមានគេផលិតខ្សែភាពយន្តមួយរឿងដែលដាក់ចំណងជើងថាតារាឯកយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះផលិតករបានបង្ហាញរូបភាពឲ្យទស្សនិកជនឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌យ៉ាងស្មុគស្មាញព្រមទាំងជាព្រះមេអង្គដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកយល់មិនច្បាស់ពីព្រះអង្គទស្សនិកជននៅក្នុងលោកដែលបានទស្សនារឿងនោះច្បាស់ជាមិនភ្លេចអំពីការបង្ហាញរូបភាពព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយប្រើវិធីនោះឡើយការបង្ហាញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយការប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គបែបនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកយល់ខុសអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកយល់ច្រឡំអំពីព្រះយេស៊ូវទោះជាសរសេរជាឯកសារទោះជាភ័ស្តុតាងសម្ដែងក្នុងឈុតឆាកឬការបង្ហាត់បង្រៀនតាមការប្រកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមនៃព្រះគម្ពីរនៅតាមអាសនានីមួយៗសុទ្ធតែជាការបង្អាប់ដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់យើងតែងឮជនកោងកាចឆ្លើយដាក់អារក្សដែលនាំឲ្យគេធ្វើការអាក្រក់ពិតមែនហើយអារក្សនាំមែនតែមនុស្សលោកមិនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការអាក្រក់តាមការណែនាំរបស់វាទេមនុស្សលោកយើងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកមានអំពើបាបកញ្ចាស់ម្នាក់ ដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនយើងជនខ្លះទៀតហ៊ាននិយាយឥតបើគិតថាព្រះបំផ្លាញគេសូមលោកអ្នកជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបំផ្លាញបុគ្គលណាម្នាក់តតែសោះសូមកុំឲ្យលោកអ្នកគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះដែលមានប្រណងនៅនឹងដៃរងចាំតែសំពងមនុស្សលោកពាសវាលពាសកាលនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោគំនិតរបស់អស់លោកអ្នកសម្ដែងចេញជាកាយវិការបញ្ចេញជាសម្ដីធ្វើឲ្យគេយល់ខុសពីព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងទ្រង់មានប្រតិយពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវមានការស្ញែងខ្លាចព្រមទាំងមានការគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះអំពើបាបជានិច្ចហើយនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គនៅតែធ្វើការជំនុំជម្រះអំពើបាបឥតមានការលើកលែងអ្វីទេដូច្នេះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវហៅថាជានាមដែលយើងត្រូវគោរពកោតខ្លាចដោយផុសចេញពីជម្រៅដួងចិត្តរបស់យើងព្រះនាមទ្រង់ត្រូវតែជានាមដែលមនុស្សលោកគួរស្ញែងខ្លាចហើយជាព្រះនាមដែលមនុស្សលោកត្រូវធ្វើការគោរពបូជានាមទ្រង់ជានាមដែលយើងត្រូវការលើកថ្វាយបង្គំមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានាមដែលត្រូវឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយនូវការសរសើរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកមានតន្ត្រីករមួយរូបនាមលោកបកលោកគឺជាតន្ត្រីករមួយរូបដែលពូកែសរសេរបទភ្លេងព្រមទាំងនាំមុខតន្ត្រីករឲ្យប្រគំឧបករណ៍តន្ត្រីយ៉ាងពិរោះរណ្ដំតើលោកបកជាតន្ត្រីករសរសេរបទភ្លេងពីដំណើរអ្វីបទភ្លេងទាំងអស់របស់លោកអត់មានបទភ្លេងណាដែលខុសពីការសរសើរព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទេបទភ្លេងរបស់លោកសុទ្ធតែជាបទសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ផ្ទុយពីស្មារតីរបស់លោកបកសប្តាហ៍បទភ្លេងក៏ដូចជាការប្រគំភ្លេងតាមក្រុមជំនុំនានាទោះជាក្រុមជំនុំអភិរក្សយ៉ាងណាក៏ដោយកម្រឃើញបទភ្លេងនិងអ្នកលេងឧបករណ៍តន្ត្រីប្រគំសម្រាប់ថ្វាយការសរសើរសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសុទ្ធចិត្តណាស់ទោះការប្រគំឧបករណ៍តន្ត្រីទោះជាអ្នកលេងភ្លេងសុទ្ធតែត្រូវការការសរសើរពីមនុស្សទន្ទឹមនឹងការសរសើរពីមនុស្សលោកការប្រគំតន្ត្រីសម្រាប់ការសរសើរពីមនុស្សលោកជាការដែលប្រមាថដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយប្រភេទដែរក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃរងនៅបណ្ដាសាមួយយ៉ាងធ្ងន់ដោយមិនបានប្រើឧបករណ៍ភ្លេងសម្រាប់សរសើរព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសុទ្ធចិត្តហោរាម៉ាឡាគីបានកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពួកសង្ឃរបស់ព្រះឯពួកសង្ឃនោះទៀតសោតមិនមែននិយាយសំដៅទៅកាន់ពួកសង្ឃដែលរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តែប៉ុណ្ណឹងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដបានទទួលឋានៈជាសង្ឃលួងរបស់ព្រះដ៏ពូបំផុតដូច្នេះហោរាម៉ាឡាគីកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពួកសង្ឃទាំងសង្ឃដែលរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងសង្ឃដែលរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបើលោកអ្នកជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងចំណោមព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកអ្នកក៏ជាម្នាក់ដែលរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំណោមពួកសង្ឃលួងនៃព្រះរបស់ស្ថានសួគ៌ដែរហោរាម៉ាឡាគីកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពួកសង្ឃពោលគឺយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងជំពូក1ខ6ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសម្ដៅទៅកាន់ពួកសង្ឃព្រមទាំងបន្ទោសដល់ពួកសង្ឃដោយសារពួកសង្ឃនាំគ្នាបង្អាក់ព្រះនាមរបស់ព្រះឥឡូវពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងជំពូក2ខ1គឺព្រះអង្គមានបន្ទូលជាពាក្យស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសង្ឃជាបន្ថែមទៅទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ1ហើយឥឡូវនេះឲ្យពួកសង្ឃអើយសេចក្តីបង្គាប់នេះគឺដល់ឯងរាល់គ្នាឃ្លាខាងលើគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ពួកសង្ឃរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ2ដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់តាមហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់និងថ្វាយសេរីល្អដល់ឈ្មោះអញទេនោះព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងចាត់សេចក្តីបណ្ដាសាឲ្យមកលើឯងរាល់គ្នាអញនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់ពររបស់ឯងអើអញបានដាក់បណ្ដាសាហើយពីព្រោះឯងរាល់គ្នាមិនយកចិត្តទុកដាក់សោះនៅក្នុងខខាងលើតើព្រះជាម្ចាស់បន្ទោសដល់ពួកសង្ឃរបស់ទ្រង់ពីដំណើរអ្វីគឺព្រះជាម្ចាស់បន្ទោសដល់ពួកសង្ឃរបស់ព្រះអង្គដោយពួកគេមិនបានបំពេញតួនាទីជាសង្ឃឲ្យបានប្រកបប្រជាព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យពួកសង្ឃរបស់ទ្រង់ប្រព្រឹត្តកិរិយាតាមតែទំនើងចិត្តទេក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះរបស់ពួកសង្ឃលួងរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពួកសង្ឃឯការជំនុំជម្រះនោះទៀតសោតព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពួកសង្ឃធ្ងន់ជាងពួកបណ្ដាជនឆ្ងាយណាស់ហេតុអីបានជាព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះយ៉ាងធ្ងន់ចំពោះពួកសង្ឃរបស់ព្រះអង្គ ព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះធ្ងន់ដល់ពួកសង្ឃពីព្រោះពួកសង្ឃមានតួនាទីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមពិតពួកសង្ឃមិនត្រូវនាំគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបថោកទាបនៅក្នុងព្រះវិហារបែបដូច្នោះទេពួកសង្ឃទាំងនោះបានជ្រាបហើយថាបណ្ដាជននាំយកដង្វាយស្មោកគ្រោកមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាពួកគេដឹងយ៉ាងដូច្នោះហើយក៏ដោយក៏គេបិទភ្នែកបណ្ដោយឲ្យជននានុជនយកដង្វាយស្មោកគ្រោកមកដាក់នៅលើអាសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់នៅក្រឹត្យវិន័យនៃសេចក្តីពិតចំពោះពួកសង្ឃហើយពួកសង្ឃត្រូវមានភារៈបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខាងវិញ្ញាណចក្ររបស់ខ្លួនផ្ទុយពីការទទួលខុសត្រូវខាងការបង្ហាត់បង្រៀននៅសេចក្តីពិតពួកសង្ឃបែរជានាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាឥតសិលមិនខុសពីពួកបណ្ដាជនប៉ុន្មានឡើយតកតងនឹងពួកសង្ឃធ្វើប្រហែសចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនកម្មវិធីរបស់យើងអនុញ្ញាតថ្លែងនៅពាក្យធ្ងន់បន្តិចហើយពីព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងស៊ូធ្វើជាអ្នកមានបាបម្នាក់ដ៏អាក្រក់ជាងគេលើលោកនេះទោះជាឃាតករឬជាសមាជិកក្រុមបងតូចបងធំតែចោះជាជាងឈោពីក្រោយអាសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់អធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តមិនជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការប្រកាសនេះម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងសុខចិត្តធ្វើជាជនមានបាបជាជាងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្រប់បាំងអំពើបាបរបស់យើងនៅចំពោះមុខសាធារណជនគ្រប់ពាក្យសម្ដីដែលប្រើសម្រាប់អធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កម្មវិធីរបស់យើងមានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែថ្លែងនៅសេចក្តីពិតតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅមុខសាធារណជនទោះបីសាធារណជនវាយតម្លៃកម្មវិធីរបស់យើងបែបណាក៏ដោយចុះព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ3មើលអញនឹងបំផ្លាញពូជពង្រស់របស់ឯងទៅអញនឹងជះលាមកទៅលើមុខឯងរាល់គ្នាគឺជាលាមកពីដងវាយចាញ់បូជារបស់ឯងហើយគេនឹងដឹកឯងចេញទៅជាមួយផងក្នុងគ្លៀតថាមើលអញនឹងបំផ្លាញពូជពង្រស់របស់ឯងទៅបើតាមហេតុការតាក់ទងនឹងខខាងលើនៅឆ្នាំនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលជាប្រទានពរឲ្យគេមានភោគផលដំណាំដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលូតលាស់បានល្អស្រែរបស់គេមានទឹកតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងរដូវស្រូវរបស់គេល្អស្រូវតាមស្រែនីមួយៗផ្លែច្រើនដូចគេចាក់គរភ្លៀងធ្លាក់បានល្អតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំគូអំពែសត្វពន្លាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺមានសុខភាពល្អបើតាមព្រះពរគឺគេទទួលបានទាំងអំបានមកនេះពួកសង្ឃត្រូវទទួលយកដង្វាយ10ហូត1 2ដង្វាយសពបែបយ៉ាងដែលមានស្រូវដំឡូងជេកស្វាយល្ហុងទុរេនសាម៉ាវផ្លែភ្ញៀវផ្លែឈើសពមុខសពបែបយ៉ាងថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ពួកសង្ឃពីព្រោះពួកសង្ឃបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារផ្ទុយពីការដកយកដង្វាយ10ហូត1 2ព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានដល់គេជន់នានជន់គេបាយចំណោមគ្នាវល់ស្រូវដាក់ចូលជង្រុកដោយកន្តឹមតឹមចំណែកផ្លែឈើសពបែបយ៉ាងវិញគេយកទៅលក់នៅទីផ្សាររួចហើយយកលុយដាក់ក្នុងហោប៉ៅធ្វើហីដោយពួកគេគិតថាជាកម្លាំងរបស់អញទីតើបានជាអញទទួលបានភោគផលយ៉ាងច្រើនដល់ម្លេះនៅក្នុងខនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាមើលអញនឹងបំផ្លាញពូជពង្រស់របស់ឯងទៅចុះបើព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញគ្រាប់ពូជនានាដែលយើងយកទៅដាំតើកម្លាំងដែលយើងបានចំណាយនោះมันបោះបង់ចោលទៅទីឬអីជួងការព្រះពរអាចនាំបណ្ដាសាមកដល់ជង្រុករបស់យើងពីព្រោះយើងភ្លេចដក10ហូតមួយយកទៅដាក់ក្លៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងឃ្លាថាអញនឹងជះលាមកទៅលើមុខឯងរាល់គ្នាព្រះបន្ទូលសម្ដែងនៅក្នុងឃ្លានេះស្ដាប់ទៅមានការពិរោះពិសាចំពោះត្រចៀកយើងណឡើយឃ្លានេះបើយើងនិយាយជាភាសាមនុស្សជាតិធម្មតាគឺកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមនិយាយតាមភាសាសាមញ្ញរបស់មនុស្សលោកយើងដោយឃ្លានេះមានន័យថាអញជះអាចចំកណ្ដាលមុខពួកឯងរាល់គ្នាពេលពួកបណ្ដាជនយកគោចាស់មានជំងឺមកថ្វាយជាដង្វាយគេយកក្រពះរបស់សត្វគោដែលត្រូវថ្វាយដង្វាយមកថ្វាយដល់ពួកសង្ឃពួកសង្ឃនាំយកគ្រឿងក្នុងធ្វើចង្ហាន់ចោលតែលាមកប៉ុណ្ណោះតាមច្បាប់ការថ្វាយដង្វាយគេមិនត្រូវទុកក្រពះអាចនៅក្នុងខ្លួនសត្វដែលគេត្រូវថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាទេគឺគេត្រូវវះយកក្រពះអាចទៅដុតចោលនៅក្រៅបរិវេណទីក្រុងណាដែលមានព្រះវិហារនៅសាងសង់ទីនោះដោយសារពួកសង្ឃទទួលយកក្រពះអាចសត្វដែលត្រូវថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅធ្វើជាអាហារព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញជះអាចចំកណ្ដាលមុខពួកឯងរាល់គ្នាព្រះបន្ទូលនេះគឺមានទម្ងន់ខ្លាំងមែនទែនព្រះបន្ទូលធ្ងន់គឺជាព្រះបន្ទូលជំនុំជម្រះព្រះបន្ទូលនេះប្រៀបឧបមាដូចជាបរិសមិត្តធម្មម្នាក់យកដៃដាល់បំបែកច្រមុះពួកសង្ឃ លុះច្រមុះរបស់ពួកសង្ឃបែកហើយពួកសង្ឃមិនអាចបំរើនៅទីអាសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទៀតទេពីព្រោះហេតុអ្វីគឺនៅលើអាសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវយករបស់ស្មោកគ្រោកណាមួយទៅដាក់នៅទីនោះឡើយបន្ទាប់ពីសង្ឃត្រូវកដាល់បែកច្រមុះសង្ឃរូបនោះមិនអាចចូលទៅអាសនៈបានទៀតទេពីព្រោះគេរាប់ថាជាមនុស្សស្មោកគ្រោកតើព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ3មិនមែនជាព្រះបន្ទូលធ្ងន់មែនទេឬអីព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលធ្ងន់ណាស់ចំពោះពួកសង្ឃឥតសិលធម៌ព្រះអង្គចេះអាចចំកណ្ដាលមុខពួកសង្ឃឥតសិលដែលរាប់ខ្លួនថាជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ4ដល់ខ6នោះឯងរាល់គ្នានឹងដឹងថាអញបានឲ្យសេចក្តីបង្គាប់នេះមកដល់ឯងហើយដើម្បីឲ្យសេចក្តីសញ្ញារបស់អញបាននៅជាមួយនឹងពួកលេវីនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារឯសេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងគេនោះគឺជាជីវិតហើយជាសេចក្តីសុខអញបានឲ្យដល់គេដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចគេក៏បានកោតខ្លាចដល់អញព្រមទាំងមានសេចក្តីភ័យញ័រនៅចំពោះឈ្មោះអញគេមានច្បាប់ដ៏ពិតនៅក្នុងមាត់ហើយមិនឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅបបូរមាត់គេឡើយគេបានដើរជាមួយនឹងអញដោយសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ក៏បានបំបែមនុស្សជាច្រើនចេញពីសេចក្តីទុច្ចរិតព្រះបន្ទូលខាងលើសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងអំពីមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសរើសយកត្រកូលេវីឲ្យធ្វើជាពួកសង្ឃចំពោះមនុស្សយើងវិញយើងច្បាស់ជាមិនជ្រើសរើសវងត្រកូលរបស់លោកលេវីដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកយ៉ាកុបឲ្យបម្រើព្រះជាម្ចាស់ទេកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកលេវីឥតមានអ្វីដែលអាចឲ្យយើងរាប់ថាជាកិរិយាគួរសមដែលត្រូវឲ្យយើងលើកសរសើរបុគ្គលនោះឲ្យបម្រើព្រះជាម្ចាស់ឡើយក្នុងនាមលោកលេវីមួយរូបជាអ្នកដែលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់លោកបានប្រព្រឹត្តកិរិយានាំឲ្យគេបង្អាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះសូម្បីតែលោកយ៉ាកុបដែលជាឪពុករបស់លោកលេវីផ្ទាល់មិនផ្ដល់ការសរសើរដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់កូនដែរនៅថ្ងៃដែលលោកយ៉ាកុបហៀបនឹងទទួលមរណភាពលោកបានឲ្យគេហៅកូនប្រុសរបស់លោកទាំង12រូបមកឈរជុំវិញគ្រែរបស់លោកដើម្បីលោកធ្វើការផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយពាក្យផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកយ៉ាកុបជាបាត់ទំនាយដែលត្រូវកើតឡើងដល់ពូជពងវងត្រកូលនៃកូនប្រុសរបស់លោកគ្រប់គ្នាចំណែកបាត់ទំនាយដែលលោកយ៉ាកុបបានដាក់ចំពោះលោកលេវីគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក49នៅក្នុងបាត់ទំនាយនោះលោកយ៉ាកុបបានយកលោកស៊ីមៀននិងលោកលេវីមករាប់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យគ្រួសារទាំងពីរនេះទទួលបាត់ទំនាយដូចគ្នាលោកយ៉ាកុបពោលបាត់ទំនាយសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកស៊ីមៀននិងលោកលេវីថាឯស៊ីមៀននិងលេវីជាបងប្អូនគ្នាដាវគេជាគ្រឿងសាហាវណាស់ឲ្យចិត្តអញអើយកុំឲ្យចូលគំនិតនឹងគេឲ្យកិត្តិយសរបស់អញអើយកុំឲ្យចូលក្នុងជំនុំគេឡើយត្បិតគេបានសម្លាប់មនុស្សដោយមោហោចិត្តហើយបានប្រហារអ្នកដែលជាកំពូលដោយអំណរចិត្តផងសេចក្តីកំហឹងរបស់គេត្រូវបណ្ដាសាត្បិតជាខ្លាំងលើសលប់ហើយសេចក្តីខូចខើរបស់គេផងពីព្រោះជាសាហាវក្រៃលែងអញនឹងញែកគេចេញពីគ្នានៅក្នុងពួកយ៉ាកុបហើយនឹងកំចាត់កំចាយគេនៅក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក49ខ5ដល់ខ7លោកទាំងពីរយល់ថាសកម្មភាពរបស់លោកពិតជាមានភាពត្រឹមត្រូវពីព្រោះបើកុំតែគេចាប់រំលោភប្អូនស្រីរបស់លោកលោកមិនធ្វើជាឃាតករបែបនោះទេប៉ុន្តែការដោះសារបែបនោះមិនបញ្ជាក់ថាលោកលេវីហើយនិងលោកស៊ីមៀនបានប្រព្រឹត្តកិរិយាត្រឹមត្រូវឡើយដូច្នេះទើបលោកយ៉ាកុបដាក់ទំនាយឲ្យកូនទាំងពីររបស់លោកបន្ថែមទៀតថាសេចក្តីកំហឹងរបស់គេត្រូវបណ្ដាសាត្បិតជាខ្លាំងលើសលប់ហើយសេចក្តីខូចខើរបស់គេផងពីព្រោះជាសាហាវក្រៃលែងអញនឹងញែកចេញពីគ្នានៅក្នុងពួកយ៉ាកុបហើយនឹងកំចាត់កំចាយគេនៅក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលតាពូជពងរបស់លោកលេវីត្រូវរស់នៅបែកខ្ញែកគ្នាទូទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយម្ដេចកើតពូជពងរបស់លោកលេវីត្រូវរស់នៅបែកខ្ញែកទូទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវបំពេញតួនាទីជាសង្ឃសម្រាប់បម្រើសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគ្រួសាររបស់លោកលេវីគ្មានសិទ្ធិទទួលគេអាករធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេលោកលេវីគឺជាឃាតករតាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យពូជពងរបស់គាត់អាចបំពេញតួនាទីជាសង្ឃបម្រើដល់សាសអ៊ីស្រាអែលទូទៅនៅក្នុងនគរបានយើងចាំបាច់ត្រូវតែតាមដានពីដំណើររឿងនេះឲ្យបានល្អិតទើបយើងយល់ពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រើសរើស ត្រកូលលេវីឲ្យបំពេញតួនាទីជាសង្ឃពេលក្រោយមកទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយឆ្លាក់រូបព្រះគោមាសសម្រាប់ថ្វាយបង្គំហោរ៉ាម៉ូសេបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញកូនចៅរបស់លោកលេវីបានធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់លោកម៉ូសេនៅពេលដែលហោរ៉ាម៉ូសេចិត្តទទួលមរណភាពលោកបានកោះហៅសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួសារឲ្យមកទទួលពាក្យផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបង្អស់នៅពេលនោះពូជពងរបស់លោកយ៉ាកុបទាំង12គ្រួសារមានប្រហែលជារាប់លានអ្នកទៅហើយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកម៉ូសេមានបទទំនាយមួយដែលតាក់ទងនឹងការផ្ដាល់ពរចំពោះត្រកូលលេវីគម្ពីរចោទយកថាជំពូក33ខ8ដល់ខ10បានកត់ត្រាទុកនៅសារជូនពររបស់លោកម៉ូសេដែលថាម៉ូសេក៏និយាយពីពួកលេវីថាឯធូមីមនិងយូរីមរបស់ទ្រង់នោះនៅនឹងពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានលបងលោនៅត្រង់ម៉ាសាហើយទ្រង់បានតនឹងគេត្រង់ទឹកមេរីបាគេបាននិយាយពីឪពុកម្ដាយគេថាខ្ញុំមិនបានឃើញគាត់ទេគេក៏មិនបានទទួលស្គាល់ពួកបងប្អូនឬស្គាល់ដល់កូនខ្លួនបង្កើតដែរត្បិតគេបានកាន់តាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ព្រមទាំងរក្សាសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ផងគេនឹងបង្រៀនយ៉ាកុបពីអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយបង្ហាត់អ៊ីស្រាអែលតាមក្រឹត្យវិន័យទ្រង់គេនឹងដុតគ្រឿងក្រអូបនៅចំពោះទ្រង់ហើយនឹងដង្វាយដែលដុតទាំងមូលនៅលើអាសនៈទ្រង់ដែរសូមលោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងចំណុចនេះពិតមែនហើយលោកលេវីខ្លួនគាត់គឺជាឃាតករប៉ុន្តែកូនចៅរបស់គាត់បានស្ដាប់បង្គាប់គោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កូនចៅរបស់លោកលេវីរក្សាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសត្រកូលលេវីធ្វើជាពួកសង្ឃសម្រាប់បង្រៀនក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃត្រកូលលេវីត្រូវធ្វើការអធិស្ឋានជំនួសសាសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងថ្វាយដង្វាយរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដង្វាយទាំងនោះគឺចង្អុលសំដៅទៅកាន់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះបានជាគម្ពីរចោទយកថាជំពូក33ខ11បានចែងថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រទានពរដល់អំណាចគេហើយទទួលការដែលដៃគេធ្វើសូមបំបាក់ចង្កេះពួកអ្នកដែលលើកគ្នាទាស់នឹងគេព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្អប់គេដែរដើម្បីកុំអោយបានក្រោកឡើងវិញរួចឡើយសេចក្តីដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើគឺជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ភារៈឲ្យពួកសង្ឃត្រកូលលេវីជាអ្នកត្រូវបំពេញឯភារៈរបស់សង្ឃត្រកូលលេវីគឺត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃត្រកូលលេវីត្រូវបម្រើសាសអ៊ីស្រាអែលដោយអធិស្ឋានដោយដុតកំញាននិងថ្វាយដង្វាយសពបែបយ៉ាងដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯដង្វាយសពបែបយ៉ាងទាំងនោះជាដង្វាយស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះនៅក្នុងចំណានហោរ៉ាម៉ាឡាគីរស់នៅមានពួកសង្ឃលេវីដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះវិហារនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមតើពួកសង្ឃទាំងនោះបានបំពេញភារៈដូចដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ជូនពួកគាត់ដែរឬទេពួកសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ទាំងបានបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តបន្ទាប់ពីរស់នៅនិរទេស70ឆ្នាំក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនពួកសង្ឃត្រកូលលេវីអាចបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រគល់ឲ្យទេនៅពេលថ្វាយសត្វជាយ៉ាញ់បូជាសង្ឃលេវីឃើញគេយកសត្វគោចាស់មានជំងឺមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នៅលើអាសនាតាមពិតសង្ឃត្រកូលលេវីត្រូវឃាត់បណ្ដាជនមិនឲ្យយកគោឈឺមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតផ្ទុយទៅវិញសង្ឃត្រកូលលេវីបិទភ្នែកម្ខាងបើកភ្នែកម្ខាងបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកដង្វាយស្មោកគ្រោកមកដាក់លើអាសនារបស់ព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់ការប្រព្រឹត្តបែបនេះជាការបង្អាប់ដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារពួកលេវីនាំគ្នាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះតើឲ្យពួកសង្ឃលេវីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តទៅទៀតដូចម្ដេចកើតឥឡូវនេះអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបដូរផ្លាស់ក្រឡាប់ចាក់អស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីគេត្រូវជម្លៀសទៅនៅស្រុករបស់សាសដតីពេលដែលគេត្រឡប់មកដល់ស្រុកកំណើតវិញពួកសង្ឃទាំងនោះអត់បានរៀនអ្វីទាល់តែសោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរ៉ាម៉ាឡាគីថាកាលដើមឡើយសង្ឃលេវីប្រព្រឹត្តកិរិយាថ្លៃថ្នូរដោយសារគេមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះសូម្បីពួកសង្ឃលេវីខ្លួនឯងក៏ប្រព្រឹត្តកិរិយាអសីលធម៌មិនខុសពីជនថ្មិលប៉ុន្មានទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគេមានច្បាប់ដ៏ពិតនៅក្នុងមាត់ធម្មតាពួកសង្ឃបើមាត់និយាយថាម៉េចគឺខ្លួនត្រូវប្រព្រឹត្តដោយដូចមាត់ដែលខ្លួននិយាយនៅក្នុងមាត់របស់ពួកសង្ឃមានព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញពួកសង្ឃមិនគ្រាន់តែមិនបានបង្ហាត់បង្រៀនសក្តិពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់បណ្ដាជនទេគឺពួកសង្ឃឥតសិលទាំងនោះ នាំប្រជាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តនៅអំពើរំលោភបំពានលើក្របវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាហើយមិនឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅបបោមាត់គេឡើយគេបានដើរជាមួយនឹងអញដោយសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ក៏បានបំបែកមនុស្សជាច្រើនចេញពីសេចក្តីទុច្ចរិតឃ្លានេះគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីទួលនីតិរបស់ពួកសង្ឃពីដើមពួកសង្ឃប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនសម័យឥឡូវពួកសង្ឃអត់សិលទាំងនោះមិនប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេគេប្រព្រឹត្តកិរិយាផ្ទុយស្រឡះពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាបែបនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមពួកសង្ឃលេវីដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះទើបព្រះជាម្ចាស់ដាក់ងារឲ្យសង្ឃទាំងនោះថាជាសង្ឃអត់សិលបញ្ហាសង្ឃអត់សិលខាងលើតើមានអីតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងយើងសប្ដងថ្ងៃនេះដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឋានៈដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះថាជាសង្ឃលួងរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមយើងដែលជាសង្ឃលួងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងគ្មានសិទ្ធិបម្រើព្រះជាម្ចាស់ទេបើក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្មានការកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះបើយើងហ៊ានបម្រើព្រះជាម្ចាស់តែក្នុងចិត្តយើងគ្មានការស្ញែងខ្លាចដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់សោះសូមកុំឲ្យហ៊ានខឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ថាបើព្រះអង្គហៅយើងថាជាសង្ឃអត់សិលសង្ឃអត់សិលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ឥតមានកិត្តគូអ្វីដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយើងប្រព្រឹត្តតាមតែទំនឹងចិត្តរបស់យើងទោះបីអ្នកផងទាំងពួងដៀលថ្មេះព្រះនាមរបស់ព្រះដោយសារយើងក៏ដោយគឺយើងអត់កិត្តគូក្នុងនាមយើងជាសង្ឃលួងមួយរូបរបស់ផងព្រះយើងចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់អរិយាប័ត្រជាសង្ឃដែលប្រកបដោយសិលនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់សង្ឃមានសិលនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាគ្រប់បែបយ៉ាងនាំឲ្យសាធារណជនសរសើរព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគេសរសើរព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដោយសារយើងជាមនុស្សដែលគេអាចទុកចិត្តបានបើអ្នកផងទាំងពួងគេសរសើរព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈយើងហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាចទាញនាំជនានិជនទាំងឡាយទាំងពួងមកជិតព្រះអង្គតាមរយៈយើងដែរមនុស្សនាំគ្នាសរសើរព្រះនាមព្រះយេស៊ូវតាមរយៈជីវិតរស់នៅថ្លៃថ្នូររបស់យើងនិងពាក្យសម្ដីនិយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់ដឹងរបស់យើងគំរូរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ថាយើងប្រកាសជាសង្ឃដែលមានសិលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងប្រព្រឹត្តតែកិរិយាណាដែលនាំឲ្យគេថ្មេះតេះដៀលដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គម្ចាស់មិនខ្លាចនឹងហៅយើងថាជាសង្ឃឥតសិលទេនៅពេលនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ